So hayat welcome muli dito sa ating channel. Bali ngayon pag-uusapan natin ang One Punch Man Chapter 184. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ng ito bilang suporta sa ating channel. So bali sa last chapter, nakita nga natin na sa pag-uwi ni Saitama sa apartment niya, nandun nga ang tatlong A-class hero at finally nalaman natin na kinikilala na pala ni Forte ang lakas ng pinakamalakas na kalbo. Meanwhile, nagkasundo naman si Pubuki at ang Hero Association na hindi nga papanagutin ng mga ito ang kapatid niyang si Tatsumaki. Pinalabas nga nila na ang may kagagawa ng mga nangyayari ay yung mga monster. At si Tatsumaki nga ang kaisa-isang hero na tumalo sa mga ito. Pabor nga rin ito sa Hero Association dahil sa maibabalik nga nila yung tiwala ng mayayamang taong nakatera sa facilities nila. Nagawa rin itakas ni Pubuki si Psychos mula sa Hero Association. Pinalabas nga nila nakatakas ito pero sinabi ni Tatsumaki sa mga Hero Association executive na siya na nga raw ang bahala at ibabalik niya nga raw si Psychos. At sa last part nga ng chapter nakita natin na nalaman pala ni Child Emperor ang mga ginawang mali ng Hero Association. Bali ayan na nga ang mga nangyari sa last chapter at dito na magsisimula ang chapter 184 ng One Punch Man. Ipinapakita nga rito si Tatsumaki kung saan may kausap nga siya sa telepono at sinasabihan nga siya ng patungkol sa isang commercial para makarecruit pa ng ibang mga heroes. Sumagot nga si Tatsumaki na wala nga raw siyang oras para doon at wala nga rin daw magandang mangyayari dahil sa mahihina lamang ang marirecruit nila mula sa commercial na yon. Pero mula nga dyan naisip ni Tatsumaki yung mga sinabi sa kanya ni Saitama na dati nga raw kahit siya hindi niya matalo ang isang world level monster. At dahil nga syempre doon pumahayag nga itong si Tatsumaki sa hinihinging pabor sa kanya ng Hero Association. Nagpapakita nga ito na talagang kinikilala ni Tatsumaki si Saitama at siguro ay naniniwala na rin siya ngayon na posible nga talagang lumakas yung mahihina. So nagsimula na nga ang paggawa ng commercial ni Tatsumaki at naisip niya nga dyan na kailangang malaman ng mga bagong sasali ang totoong kahulugan ng pagiging isang hero. Hindi nga lang daw ito basta lang isang trabaho at napakalapit talaga nila sa mundo ng kamatayan. At bilang representative ng S-Class Hero kailangan niya nga raw isaksak sa kokote ng mga ito yung level ng ability na kailangan. At mula nga dyan ginamit ni Tatsumaki ang napakalakas niyang tornado. Takbuhan na nga dyan ang mga crew at kinat na nga lang nila ang ginagawang commercial. Kasunod ay pinalabas na nga on air ang ginawang commercial ni Tatsumaki. Nagpapakyut nga siya dyan habang sinasabi niya na lagi nga raw nagre-recruit ng bagong hero ang Hero Association. Iparamdam nga raw sa kanya ng mga ito yung terror ng nagliliyab na apoy mula sa mga puso nila. At kung hindi nga sila mag-a-apply, talaga raw napipilipitin sila ni Tatsumaki. Sabay nagpakyut at kumindat nga dyan niyang si Tatsumaki. At dito ay pinakita na napanood pala ni Tatsumaki ang ginawang commercial. At talagang galit na galit nga siya dyan dahil sa dinoktor nga ito ng Hero Association. Yun pala ay AI generated mula sa footage na nakunan sa kanya. At sa sobrang galit nga dyan ni Tatsumaki, sinabi niyang hindi niya nga raw papalampasin ito. At talagang wala nga raw siyang pakialam sa kung ano ang gusto ng producer. Bigla ang dumating dyan sa bahay si Pubuki, binati niya nga ang ate niyang si Tatsumaki. Nakita niya nga raw ang ginawang commercial nito at talaga namang napakakit daw ng ate niya. Subali hindi man lang nga humingi ng permission kay Tatsumaki ang producer kaya ngayon talagang galit na galit nga ito. At syempre kung iisipin talagang mas gagana nga yung ginawa nilang AI commercial kung saan talagang nagpapakit nga si Tatsumaki para makahikayat ng mga bagong heroes. At dahil sa marami nga ang humahanga sa kanya siguradong mas okay nga ito kaysa doon sa actual commercial video na kinuna nila. At ipinakita nga dyan na bigla na lamang nawasak ang bubong ng bahay nila Tatsumaki. Ipinapakita naman dyan si Amay Mas, sinabi sa kanya na tauhan niya na talagang success nga raw yung ginawa nilang commercial. Napauo nga lang itong si Amay at syempre dahil siya nga raw ang nag-produce nun. So siguradong yari nga itong si Amay kay Tatsumaki at maaaring sa mga puntungang ito ay papunta na sa kanya si Aling Maliit. Meanwhile ipinakita naman dito sa sita ang lalaking ito at napanood niya nga rin ang ginawang commercial ni Tatsumaki. Nalaman nga natin ang pangalan niya ay Mr. Axel at may lumapit nga sa kanyang babae isang scout ng Hero Association na nagngangalang si Shuka. Ipinakita nga rin ang mga Hero Association executive at pinanood nga rin nila ang ginawang commercial ni Tatsumaki. Nasabi nga ng mga ito na talagang napakaganda raw ng nagawang commercial at dahil na rin sa balita na si Tatsumaki ang tumalo sa grupo ng mga demon level monster talagang naibalik nga raw nila yung tiwala ng mga mayayaman. Sinabi naman ng panot na executive na narinig niya nga raw na si Mr. Makoy ang may gagagawa nun kaya talagang napakagaling araw nito. Sagot naman ni Mr. Makoy ay yun nga raw talaga ay para sa Hero Association. Sabi naman ng isang executive dahil nga raw sa mga pangyayaring yon talagang parang humina nga raw yung confident nila kay Metal Knight. Puro salita nga lang daw ito, una ay talagang palpak nga raw yung guard robot niya. Si Metal Knight nga rin daw ang nag-design ng bagong Hero Association na tinatawag pa raw nitong Impregnable Fortress. 10 billion nga raw ang nagasto sa pagpapatayo ng lugar na ito. Kaya mukhang talagang hindi nga raw sila pwedeng mag-rely kay Metal Knight sa mga susunod. At mula nga dyan, ipinapakita na hanggang sa ngayon, talagang sinusubaybayan pala talaga ni Metal Knight ang pinakamalakas na kalbo. Nakita niya nga dyan lahat ng mga pangyayari, pati na nga rin ang naging laban ni Tatsumaki at Saitama. Galit nga siya dyan habang tinatawag niya itong Cape Baldi. Balik nga sa mga Hero Association Executive kung saan talagang hindi na rin daw nila pwedeng hayaan si Tatsumaki. Masyado nga raw itong self-righteous at tanging sarili niya lamang ang pinaniniwalaan niya. At kahit na nga raw sinubukan nilang i-guide dito, talagang masyado nga raw itong malakas at wala nang makapagpabago. At dahil dun, talagang parang bomba nga raw yung si Tatsumaki. Kaya kailangan nilang ipagpatuloy ang ginagawa nilang surveillance. At ipinapakita nga dito na dahil nga sa galit ni Tatsumaki sa ginawang commercial, talagang nawasak na nga yung bahay nila. Nagtanong naman ang panot na executive kung wala pa ba silang alternative source of manpower. At sumagot nga ang kausap niya na talagang wala nga raw silang makitang sign ng pagdagdag ng mga hero applicant. At dahil dyan, talagang nabigla nga ang executive dahil sa talagang napakaganda nga raw yung ad campaign nila. At talagang nadagdagan nga raw nito yung approval rating nila mula sa public. At sumagot nga ang kausap niya na tama nga raw yun, pero doon na nga naputol ang pag-uusap nila at nalipat na nga rito kay Axel at Shizuka. Makikitang nagkape na nga ang dalawang ito at sinabi ni Axel na talagang maganda nga raw ang naging balita at commercial ng Hero Association at talagang mukhang lumalago nga raw ang business nila. Sinabi naman ni Shizuka na talagang napakabait daw nitong si Axel, pero talagang hindi nga raw pwedeng mag-relax lamang ang Hero Association dahil sa patuloy nga lang daw ang paglabas ng mas malalakas pang monster araw-araw. Maliban kay Tatsumaki at sa mga iba pang hero, napakarami nga raw nilang mga heroes ang hindi kayang talunin ang ganong kalalakas na mga monster. Kaya talagang unreliable nga raw ang mga S-class. Habang ang mga A-class at ang mas mababang mga heroes, talagang patuloy lamang nai-injured. Kaya kung ganun, talagang kailangan nga raw nilang dagdagan yung fighting force nila. Sinabi naman dyan ni Axel na parang tunog kagamitan nga lang daw sa mga ito.